6 minut po 10. hodině přeji dobré dopoledne všem našim posluchačům a také dobré dopoledne do Athén, kde je ve studiu tamního rozhlasu naše kolegyně, ale také publicistka a překladatelka žijící přes 20 let v Řecku, Soňa Dorňáková-Stamu. Zdravím vás, pěkný den.
Srdečně vás zdravím z Athén.
Po Brexitu by mohl následovat i Grexit. Ono o Grexitu se totiž mluvilo loni před rokem. Nemají Řeci trošku vztek, že je Británie předběhla, Soňo?
No, nemají. Oni jsou rádi, že zůstali v Evropské unii a že se tady pořád platí eurem, protože přece jenom ten loňský strach, ten šok z toho, že by opravdu Řecko mohlo odejít z eurozóny, z Evropské unie, byl velký a pro mnohé to znamenalo i problémy třeba zdravotní. Opravdu ten šok, že najednou ta ekonomika naprosto se zrujnuje, bylo velice, velice těžké.
Já jsem si dělala trochu legraci a moc by mě zajímalo, z čeho si teď dělají v současné době legraci Řekové. Když se podíváte na to, o čem se mluví v rádiu, ve sdělovacích prostředcích, co se objevuje v nějakých satirických třeba týdennicích?
No tak Řekové samotní si legraci dělají tak jako sami ze sebe. Podívejte se, jak jsme dopadli. Volíme si ty vlády, které nás neustále tlačí ke dnu. Nicméně velká kritika je na současnou vládu. Satirizují současného premiéra, který mnoho toho nasliboval, ale nic z toho nesplnil. Ale řekla bych, že Řekové kritizují všechny své vlády, že bych tak lidově řečeno už mají politiku plné zuby.
Soňa Dorňáková-Stamu, nebudeme samozřejmě jenom u politiky, jestli vás cokoliv zajímá o Řecku, ptejte se na www.radiožurnál.cz, za malou chvíli budeme pokračovat. Spolupracovnice Radiožurnálu, ale také překladatelka a publicistka Soňa Dorňáková-Stamu je dnes hostem. Sedí ve studiu v Athénách, bavíme se samozřejmě o Řecku. Myslím si, že v roce 2008 se poprvé začalo skloňovat jméno Řecka jako státu. Jak se žije v Řecku po tolika letech krize? Co Řekové ztratili a přinesla jim něco pozitivního?
Tak Řekové ztratili svůj klid hlavně. Přišli o čtvrtinu příjmu, přišli o 1/3 nákupní síly, z 2 milionů chudých je jich dnes 3 miliony a po posledním balíčku, který řecká vláda prosadila v parlamentu, tak to vypadá, že se úplně rozpadne střední třída, že přijde o menší podniky. Jak se žije? Lidem se žije těžko, nicméně v podstatě by se dalo říct, že už jak si zvykli na ten neustále utahování opasků v tom smyslu, že jsou z toho zklamaní a že nevidí už nějaké světlo v tom tunelu, na konci toho tunelu, jak se říkalo. Neustále škrty, je vidět, že ten dluh veřejný, ten státní dluh se nesnižuje. Naopak po roce a půl vlády levicově pravicové strany vlády, tedy Syriza a nezávislí Řekové, to vypadá tak, že se nic neřeší. Naopak podle evropského stabilizačního mechanismu naopak řecká vláda ten dluh zvýšila o 100 miliard euro, takže Řekové jsou zklamaní a jediné, co si přejí, je, aby měli jakousi jistotu, jakousi stabilitu. Jsou velice pesimističtí.
Co je to nové protivládní hnutí Rezignujte a jak významnou roli může se hrát v budoucnu?
Je to hnutí, které se objevilo nedávno. Tam, kdy si lidé mezi sebou říkali už v posledních letech, že nikdo neprotestuje, přestože ta politika škrtů je stále dramatičtější, tak se tady objevilo občanské hnutí, jejím hlavním heslem je Rezignujte. Je to hnutí, které nechce mít nějaké politické zabarvení. Sešli se jednou teprve před athénským parlamentem s tím, že tam byli lidé z různých stran, z různých profesí, obyčejní prostě Řekové, kteří nechtějí tuto vládu. Mm-hmm. A požadují, aby rezignovala. Nemají ale žádný návrh, nevědí, koho by chtěli ve vedení tohoto státu.
Takže já jsem pochopila, že řeckému premiérovi se říká Pinokio, že jeho obliba rapidně klesla. Jenom jsem se nedobrala k tomu vysvětlení, proč Pinokio.
Kvůli lhaní? Protože, ano, řecký premiér před rokem a půl získal vlastně moc, dostal se do vedení řeckého státu právě proto, že nasliboval řeckým voličům spoustu věcí, ale nic z toho nesplnil. On například nasliboval obyčejným Řekům, že sníží velice drastickou daň z nemovitostí, slíbil, že zvýší penze, že zvýší příjmy Řeků, řekl, že podchytí obrovské daňové úniky. Ale to jsou jenom příklady, ale nic z toho se mu zatím nepodařilo udělat. Naopak ten poslední balíček je drastický a snižuje dál a víc životní příjmy Řeků, hlavně zvyšováním daní, zvyšováním DPH.
Když mluvíte o občanské současnosti Řeků, tak to zní velmi pochmurně. Jak to? Jedna moje známá se teď vrátila z Řecka a vrátila se úplně s těmi nejlepšími pocity. Viděla spoustu úsměvů, lidé byli přátelští, hezky se o ní starali. To znamená, navenek to není asi úplně poznat.
Navenek to není poznat. Rozhodně tyto problémy mají Řekové. Turista, který přijede do Řecka, to nepozná ze dvou důvodů. Jednak v těch turistických oblastech lidé nemají důvod, proč ukazovat turistům svoje problémy. Oni si řeší mezi sebou a navíc nezapomeňme, že pro Řeky je charakteristické slovo filoxenia, tedy pohostinství. Řekové to mají v genech. Oni přestože mají ty svoje problémy finanční, mají problémy nezaměstnanosti, 25% lidí je dnes nezaměstnaných, oni ty turisty přijímají s otevřenou náručí. Oni jsou pro ně nejenom zdrojem příjmu, ale jsou pro ně hosty a to je pro ně velice důležité.
Soňa Dorňáková Stamu je dnes hostem Radiožurnálu. Publicistka a překladatelka žijící v Řecku sedí teď v Atenách ve studiu. Hostem Radiožurnálu je Soňa Dorňáková Stamu. Když už jsem naťukla to, jak vlastně jsou přátelští Řekové a jak si váží svých hostů, tak pojďme se věnovat trošičku aktuální turistice. Když pominu, co si nenechat ujít, jsou nějaká místa v Řecku obecně nebo třeba i v Atenách jako v hlavním městě, kam se raději nechodit dívat?
No tak já bych řekla, že v Aténách jsou určitá místa, kde bych neradila turistům, aby se chodili procházet, protože to tam není tak moc pěkné, jako je v centru Atén náměstí Omonie. Mm-hmm. A blízké okolí, které je tradičně, nejenom teď v krizi, neudržované a jsou tam velice nepříjemná místa. Není důvod, proč by se tam turisté měli jít.
Jasně, takže ta krize na některých místech, nejenom třeba Atén, ale i Řecka obecně, je viditelná.
Já bych řekla, že to není důvod krize. Omonie vždy byla taková sešla, vždycky to byla oblast, kde se pašovaly drogy, kde byla vyšší kriminalita. Jinak bych řekla, že krize není tak moc v Řecku vidět a to z toho důvodu, že jednak Řekové měli v bankách před krizí vysoké vklady, a jednak proto, že si ještě před rokem, před zavřením těch bank v podstatě si stačili vybrat, takže mají nějaké zásoby a z těch spousta Řeků dnes žije, takže nevidí turista v podstatě žebrající Řeky nebo velikou bídu, to prostě v Řecku neuvidíte a ještě velice důležité pro Řeky je rodina. Rodina stále podporuje svoje například nezaměstnané děti. Hodně případů je, že například dědeček s babičkou ze svého důchodu živí celou rodinu. Takže v Řecku ta krize není tak vidět, jak by možná Evropané čekali.
Ale ta rodina ta se semkne a funguje vlastně, jestli jsem to dobře
přesně
pochopila.
Tak. Ano, rodina se vždycky to tak bylo a zůstává to tak.
Když se ještě vrátíme k té turistice, kdybych se chtěla vyhnout úplně těm nejslavnějším turistickým dnej a chtěla bych z Řecka vidět něco jiného, než na co jsou běžní turisté zvyklí, kam bych měla jet?
Tak samozřejmě otázkou je, co se vám líbí, kde chcete být, jestli klidná místa, nebo jestli hory, jestli jenom archeologická místa nebo ostrovy. Mohu mluvit za sebe, já mám nejraději Kykladské ostrovy a samozřejmě ne ty, které jsou známé, jako je Santorini nebo Mykonos, kde se scházejí celebrity, ale právě na Kykladských ostrovech pro mě je spousta míst, které bych označila jako malé ráje, kde si opravdu člověk najde ten svůj klid a dokáže spojit, ta místa dokážou spojit jak tu historii, jak archeologii, tak krásnou přírodu.
Někteří turisté se velmi báli cestovat na některé tradiční destinace kvůli tomu, že tam potkají nějaké uprchlíky. V Řecku je momentálně přes 50 tisíc běženců, ale pravděpodobně nebudeme hledat už ani na Kosu, ani na jiných plážích.
Tak těch migrantů je v Řecku víc než 57 tisíc, nicméně nejsou vidět, v podstatě nejsou vidět. Co se týče těch ostrovů východního Egejského moře a severního Egejského moře, tak jich je tam čím dál tím méně, protože řecká vláda se je snaží přesunovat do různých organizovaných táborů. Nicméně i tam, kde jsou, například na ostrově Chios, tak oni jsou v těch organizovaných táborech a obyvatelé těchto ostrovů dokazují, že ten normální, ten turistický ruch tam funguje, aniž by ho nějak narušovali migranti. Ostatně já bych chtěla zdůraznit to, že přestože přes Řecko přešlo loni skoro milion migrantů, letos jich je tedy přes 57 tisíc, tak tady nevyvolávají žádné problémy. Oni opravdu nejsou vidět a nejsou s nimi žádné problémy. Řekové je berou velice solidárně a nemají proti ním žádné námitky.
K tomu se ještě dostaneme v další části našeho rozhovoru. Na www.radiožurnál.cz se ptáte dnešního hosta, je jim Soňa Dorňáková z Tamu. Za malou chvíli se vrátíme s hostem do Athén a nejenom tam, protože právě v athénském studiu rozhlasovém sedí publicistka, překladatelka, spolupracovnice Radiožurnálu Soňa Dorňáková z Tamu. Jak to, že Řekové nevyjíždí za práci jinam do Evropy, nebo pokud ano, tak kam, píše jedna z našich posluchaček, jsou tady i turistické dotazy, i dotazy na uprchlíky a Soňa Dorňáková z Tamu bude odpovídat v následujících minutách. Nějaká až dorp ve vysílání Radiožurnálu. Hostem je dnes Soňa Dorňáková z Tamu. Pohybujeme se po Řecku. Ještě se na chvíli s dovolením, Soňo, zastavím u těch běženců. Momentálně, jak jste říkala, jich je v Řecku přes 57 tisíc. A přesto domácí jsou vůči nim, dá se říct, solidární? Z jakého důvodu to je? Jak to, že to funguje v Řecku a třeba to nefunguje někde jinde?
No tak Řekové mají k migrantům úplně jiný vztah než například Středoevropané. Jedním z těch důvodů je, že Řekové na vlastní kůži zažili to migrantství. Oni například v roce 1922, když na území Turecka, na pobřeží Malé Asie žilo kolem 2 milionů ještě Řeků, tak tehdy došlo k pogromu a oni byli vyhnáni, vyvražděni a byli vlastně migranti a oni z té Malé Asie se tehdy stěhovali na řecké ostrovy, vypadali jako dnešní migranti, znamená, že ztratili veškerý svůj majetek, kterým Turci zabrali a oni začínali svůj život právě na řeckých ostrovech východního a severního Egejského moře. Takže řada z těch ostrovanů jsou bývalí migranti a proto vidí velice s velkými sympatiemi rodiny s dětmi z Syřany, kteří připlouvají z důvodu válečných konfliktů. A obecně Řekové vždycky cestovali za prací. Řekové, protože to je námořnický stát, cestovali po světě, viděli jiné kultury, jiné státy, takže oni berou velice solidárně všechny ty migranty, kteří připlouvají, až samozřejmě na výjimku těch, kteří jsou zločinci nebo teroristé, ale Řekové většinu z těch migrantů vidí velice sympaticky.
Tak já rovnou navážu jedním dotazem našeho posluchače nebo posluchačky, nevím, je bez podpisu. Zdravím a chci se zeptat, jak to, že Řekové nevyjíždí za prací jenom do Evropy, nebo pokud ano, potom kam, žijí v Irsku a za 10 let jsem nepotkala jediného Řeka na rozdíl od snad všech ostatních národností.
Ale Řekové vyjíždějí samozřejmě za prací, ale ne už tak, jak to bylo třeba v 50. letech, kdy z chudého Řecka dělníci odcházeli za prací do Německa. Řekové, vzdělaní Řekové odchází za prací stále. Tady právě ten problém, že vzdělaní Řekové, velice inteligentní, mladí odchází za prací, jak do Ameriky, hlavně do Ameriky, tak i do jiných evropských států. A důležité také je, že všichni Řekové, kteří za tou prací odchází, mají vysokoškolské vzdělání, mají doktoráty, což je problém pro řeckou ekonomiku, ale není takového Řeka, který by neuspěl v zahraničí. V zahraničí, hodně v Americe, žije spousta Řeků, kteří tam mají významné posty, významné pozice, jsou to osobnosti ve všech sférách života.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes Soňa Dorňáková z TAMU. Je to publicistka, také překladatelka do řečtiny, přeložila přes 10 knih od autorů, jako jsou Kohout, Legátová, Klíma, Neruda a tak dále. Jaké to bylo, Soňa, když jste v roce 1986 poprvé přijela do Řecka a řecky neuměla, jestli jsem to pochopila dobře?
Přesně tak. V roce 86 jsem přijela jako turistka. Takže tehdy jsem byla okouzlena právě těmi vůněmi. Byla jsem poprvé na těch Kykleckých ostrovech, konkrétně na ostrově Andros, což je jeden z klidných ostrovů, takový malý ráj na zemi. Samozřejmě jsem neuměla vůbec řecky, tehdy mi překládali kamarádi do řečtiny, nicméně v roce 89, když jsem ještě před změnou režimu v Československu odešla, nic netušíc, co se stane, tak jsem uměla velmi málo řecky a začala jsem v podstatě od píky, přestože jsem v Česku tehdy už měla práci, pracovala jsem v československém spisovateli a dělala jsem novinařinu.
Mm-hmm. Vy jste mluvila o tom, že jste byla okouzlena. Co z toho všeho, o čem jste mluvila tehdy v těch 80. letech, vás okouzluje ještě dnes v Řecku?
No tak já si to udržuji v sobě, právě to kouzlo. Myslím si, že zůstávám idealistkou a jsem romantická stále, přestože ta tvrdá realita často v tom brání. Ale právě to jsou ty vůně, je to řecká hudba, která v mnohem, například ta ostrovská hudba Kykleckých ostrovů připomíná hudbu moravskou, protože já pocházím z Moravy, z malého města Blanska, tedy z brány Moravského krasu. A ta srdečnost, kterou já tady jsem našla, mi připomínala i tu srdečnost Moraváků nebo Valachů, protože můj otec pochází z Valašska. Řekla bych, že asi jsem tady našla možná nějaké ty kořeny, protože jestli mi dovolíte, ono to vypadá tak, že v Evropě jsme nějak propleteni. I ostatně moje příjmení Dorňáková v podstatě v překladu je původem řecké a znamená dárek, doro řecky. Takže člověk si říká, jak to v té Evropě je, že jsme tady nějak smícháni dohromady.
Soňa Dorňáková z TAMU dnes host dopoledního radiožurnálu. V Řecku zůstaneme i s dalšími otázkami, které nám posíláte. Publicistka a překladatelka žijící v Řecku Soňa Dorňáková z TAMU je po linkách naším hostem. Zajímalo by mě, kolik Čechů vlastně v Řecku žije a jestli tam funguje třeba nějaký český krajanský spolek nebo nějaké sdružení.
Tak na otázku, kolik jich tady žije, nemohu odpovědět na to. Oni se všichni nehlásí ani do spolku, ani na ambasádu. Nicméně funguje tady Český krajanský spolek a to díky několika děvám, několika ženám, které se o to zasloužily, které mají malé děti a hlavně tyto děti učí česky. Takže funguje tady i škola. A kdyby se tyto ženy opravdu nesnažily osobně o to, tak by ten Český krajanský spolek tady vůbec nemohl fungovat, protože člověk se musí hodně snažit o to, aby něco dokázal a většinou to úsilí je vlastně úsilí na vlastní pěst, nemůže se spoléhat na pomoc státu nebo nějaké instituce.
Milá Soňo, píše vám Jana, mám zřejmě podobný osud jako vy, už přes 20 let žiji v Itálii a občas si říkám, co je pro mě domov. Jak to máte vy? Ptá se tady naše posluchačka.
Já si myslím, nemyslím. Já vím, že mám domovy dva už. To je právě takový zvláštní pocit, že jedu domů, jedu na Moravu a říkám si, jedu domů a potom se vracím do Aten a říkám zase, jedu domů. Tak to je asi tak dva domovy, takže my, co žijeme v zahraničí, asi máme tu výhodu. Máme kořeny v jedné zemi, ale už jsme zakořenili i v té druhé. A to je příjemná věc.
A máte taky tu výhodu, že když se rozčilujete třeba, já nevím, jestli se rozčilujete nad řeckou politikou spíš než nad naší, ale že si můžete v jistém bodě říci, ne, to nejsou moji lidé, já prostě s těmihle řeckými politiky nemám nic společného, můj prezident nebo moji politici jsou v České republice, jak to máte?
No právě ten problém je, že když člověk žije v té zemi, takže konkrétně já žiji v Řecku, není možné se nerozčilovat nad řeckými politiky, protože to člověk zažívá na vlastní kůži. Problémy s úřady, dennodenní problémy se státní správou, to prostě člověk zažívá a zažívá to dramatičtěji, kdežto tu českou politickou scénu sledují s odstupem, takže i s odstupem se není potřeba vlastně rozčilovat.
Nejčastější komentáře z pohledu Čechů směrem k Řekům byly, žili si nad poměry, dobře jim tak. Jiří píše, dobrý den, nežijí si Řekové trošku nad poměry, pokud vím, brali 13. 14. platy, důchody dvojnásobné vůči nám, můžete to vysvětlit?
No, já si myslím, že to byla velice taková systematická propaganda určitých okruhů nebo zájmů v Evropě, protože aby se ukázalo, že za to za všechno mohou obyčejní Řekové. Ono to tak nebylo, už je dokázáno. I o tom hovoří analytici, že ta řecká krize, v podstatě ten dluh naložili německé a francouzské banky na záda Řeků. V podstatě, že všechny ty peníze, nebo v podstatě, že se šlo o záchranu německých a francouzských bank a na to doplatili Řekové. Samozřejmě celý ten systém byl nastaven jaksi nad poměry, to znamená, že Řekové brali vysoké platy, ale ten problém nebyl to, že ve státním sektoru brali vysoké platy, protože v tom soukromém sektoru je nikdy neměli tak vysoké. Ten problém byl velký řecký dluh, o kterém ale Evropská unie velmi dobře věděla, takže ono to není tak jednoduché. Myslím si, že celá to zjednodušování je na škodu všech obyčejných lidí, nejenom Řeků.
Tradičním řeckým neduhem, pokud vím, byly pokřivené nebo řekněme lživé statistiky, což se ukázalo vlastně naplno v roce 2009, ta manipulace s těmi čísly, to jde také na vrub politikům? Asi ano.
Je to tak, o těch statistikách věděli jak řečtí politici, věděli o nich, ale i evropští politici. Takže bohužel já bych řekla, že na tu politiku doplácejí opravdu obyčejní lidé, ať už to jsou Řekové, nebo ať už to jsou Češi. A co se týče srovnávání těch platů, ono to taky není tak jednoduché, protože v Řecku možná zatím ještě jsou některé ty platy vyšší než v Česku, nebo na Slovensku, ale ty životní náklady jsou dvakrát až třikrát větší, zvlášť po posledním zdražování daní nebo DPH, takže ono to srovnávání není tak jednoduché.
Klára z Buštěhradu se dnes ptá v dopoledním radiožurnálu Soni Dorňákové Stamu, dnešního hosta, jestli to mají Řekové jako my, jestli s přicházejícím létem jsou schopni alespoň na chvíli zahodit své starosti a rozkvést.
Je to tak, to léto vždycky víc optimistické. Letošní léto je takové normálnější, loni to bylo opravdu hodně stresové, protože se tehdy zavřely banky, potom bylo referendum. Letošní léto vypadá takové normálnější, přestože asi před dvěma týdny řecký parlament odhlasoval další balík drastických škrtů, ale Řekové to v podstatě poznají postupně a většina z nich si říká, tak ano, teďka je léto, tak to vypadá, že je všechno v pohodě. Řekové, kteří žijí u moře nebo blízko moře, mají tu výhodu, že hodí po práci ty starosti pryč a jdou k moři na chvilku. No to vypadá u toho moře tak ideálně, dá se zapomenout.
Mě by
zajímalo, na chvíli.
Já vím, že se to nedá úplně paušalizovat, ale jak tak vypadá taková typická řecká dovolená?
No, tak Řekové rozhodně v létě velmi málo jezdí do zahraničí, protože mají Řecko, mají tady ostrovy, jak v Jonském, tak v Egejském moři, jsou tady hory, tady opravdu se dá vyžít v létě. Těžko říct, jak vypadá, to záleží na tom, kolik má každý peněz. Nicméně v posledních letech, jak ta krize postupuje a lidé mají čím dál tím méně peněz, tak hodně z nich dává přednost tomu, že jede buď na chatu, na chalupu, kterou možná mají i na ostrově, takže to je také příjemné, nebo ke známým. Snaží se tedy i z málo penězi prožít hezkou dovolenou, což i v Řecku jde. Možná někteří Athéňané, kteří nemohou na dovolenou opravdu z finančních důvodů, tak jim to nevadí, protože zase mohou tu dovolenou prožívat na pobřeží moře a to moc nestojí.
Kam pojedete vy?
Kam pojedu já? Zase na ten Kykladský ostrov, na Andros. My tam je totiž taky takovou chalupu, takže se to dá skoro zadarmo prožít velmi příjemně.
Je to milná představa, že překladatelka vašich kvalit si tam vezme sebou práci a sedí v podvečer u stolku, dívá se na moře a překládá?
To by bylo ideální. U moře nesedím, protože my máme baráček v horách, ale ono je to těžké, protože ta politická situace v Řecku a ta ekonomická, ta krize tady je, takže já neustále musím aktuálně informovat do radiožurnálu, takže s tím velice ráda bych překládala, nicméně ta situace mi to nedovoluje. Doufám, že léto bude klidné a budu se moci vrátit k překladům, protože jedno řecké nakladatelství se dohodlo s Pavlem Kohoutem o překladu jeho další knihy.
Já vám to moc přeju a kolegům ve zpravodajství to samozřejmě vyřídím. Soňa Dorňáková Stamu, host radiožurnálu a zároveň naše kolegyně v Řecku. Zdravím do Athén, ať se vám daří krásné léto.
Krásné léto všem.